Luke chapter 5. Mande kembeng. Yesuko ingingo lewero union korete kuneko yerero. Narukano Yesu genesaret sonotuo tapemu kangeani unipare kambu maero anutukoro mandi ingawero huririoro epe pito pito tanguri. Mundeti Wango tomunda irisa sono to tapemo. Nguno yurori yaro. Unisono kare siyo yango kumimbo wango kurotoro tirindirie ngu se sono yanguri. Asa Yesuko Simon koro wangoko nguno oro Simon yini wango wosoni sono sangano songata na uyaro. Uyari ni Yesu wango sangano nguno kunditero unipare kambu ngu mande ronda keyu naro. Mande yimiloni kinin tiningo Yesuko Simon miralo. Ye wango nga reya tirintiri ye sono tobo merempi mimo rotoika nguno uwea yaro. Yini mande tope yaro. Awa, suono ko paraminteato to sarangote. Kuko nore sono kareka kamasiato. Kuko no kengo mangoke hovero tirintiri rotove uwea yaro. Yero enengundetero sono kare paramis yoi tirintiri ngu wamba uriro. Ko Koporo tope wango mewomo nguno yoroi neko iri mae samaka yerenguri. Ngundiro tiko wango irisa ngusono kareko mangorini irisa ngusono kuroko wamba uriyo. Simon pitako ngukenero Yesu ki rorooro nkangero potoruku te inoro yaron. Oni paramine no norotea tonge dokro no uni kuri uni ngunde yaron dokro eneya tope tope mboya sono kare paramisio kenero neondeye yukuaron. Simon goro ko kopo tope irisangu zemskoya John sebeti koro nango Simon ngunguya sono karengu kenero ingandata ngario. Kuko Yesuko Simon ngande miraron. Ma sasaro tevero. Nga naruko ngano unipare yowosoni anutusina uyare wango yaron. Ko wango irisangu sono tuwo tapemu yowosoro oye soso rotoro Yesu huanguri. Mande kembe. Yesuko koipimi nkumo uningarini metetaron. Narukano Yesu yedengano yoningo uninga nguno yora. Koipimi nkumo nguko enengon kovin soso pokamaron. Asa Yesu kenero potoruku lero umukembe nokonore Yesu kirayaro. Uni parami, keto ngu ingi mepemo tiningo no nori saratewano. Yesuko kandin sanganimo lero miraro, no nguro ingoteno, ke saratewea, yini wakata se kumo ngunoku rototongero. Rotoni Yesuko kondengande miraro. Onga keno tunokete ngaro uninga ma yimiro vero. Utungo mande moseko yimiraro nguhoveya o kaka unikoveke revitu yereya keto sara tunokete kuro oka anutute inokembe. Ngunde tiko se kumoke kinindete ye ingo wango. kuko Yesuko o taro ngurupinga mandeo ngumira soso uro tongero. Ngunde nguro unipare kambu ngundo nore mandi ingato se kumonani rini meteteweya ye ingoro eneno uyarenguri. Kuko enendo tongero sikuno uyaro haririteara. Mande kembe. Yesuko uninta kimpi mimu rini metetaro. Narukano Yesuko mande rondakero unipare yuno yara. Yuno yoni ferisi unindoya utungo mande ngulo rondake rondake unindoya kopo mae kundite anguri. Uningundo gariri koro yende soso ngunongo. Ko Judea koro yende soso ngunongo ko Yerusalem nongo nguya maenguri. Asa, uni paramimboro wimbing, Yesu kwe yoni ngundo se kumo uningu yorini metetanguri. Kowe uni kumimbo uningare korovoro maenguri. Uningu ki irisa irisa ukumi rini yakotimo nguno eteara. Ete oni le korovoro yaka Yesu yaro kuno nguno owero inganguri. Kuko unipare kambu hore ngundo ya mangorero makonguya visumu nganguri. Ngunde nguro ya umomo oro viture ya kuti ngu utombo kusiori nguore ngundo unipare keve loemo umburo Yesu tongimo yara. Yesuko uni nguro ingondutuye hamon kenero ingoro ngande yaron. Topo kengo kuringe se rotoni. Hutungo mande nguro ingo ingo unindoya ferisi unindoya nevondeye mo ngande ye inganguri. Ngundanimbo anutu ye sarango yote. Anituko nage kurinse rotovero wimbi tete. Asa Yesuko ingo ingo yemo. Osese osese tanguri ngukene ingoro mande tope yaron. Dokoro ye newonde yemo osese ngundeku ye ingo tengo. Ye ndate ingo tengo. Nondo kuringe se rotoni ye mirowano. Tiningo kuko uruwara mande peka ye enge. Kene wero mepe mokini. Kuko ke otoko ya kete kete uyare ye mirowano tiningo. Nguko mande kuri hore nguro enge kene ingomuko wango. Amombe. Kuko ngande ingi. Unindoro nanguni ngundo nokono ngano unindoro kurie sero towero kuro wimbindete. Ngunde yero unikimbimi ngande miraron. Nondo mirowe ke otokoya yakutinge le korowoya yakemo uyaron. Wakata uningu otokoro unipare tonge yemo yakutingo le korovoro anutu serente inoro uyaro paseo mo oro. Oni unipare soso kenero ingondutuye eneso enesontaro. Kenero sasaretero anutu serente inoro ngande yanguri. Itakako o amana horen keneteto. Mande kembeng. Yesuko liwae nekaron. Imemungo Yesuko uyaro takisrere uninka. Oemuko liwae. Ngukenero kuko takislevero paseno. Nguno kundite yaron. Kundite yoni ngande miraron. Ke mae no nohowe. Yini otokoro oyon soso ngunuro to uyaro Yesu hoaro. Ko liwaiko Yesu koro o nene paraminga enengo yano nguno taro. Uni takisirere uni kambung kuya uni meyowo nguya o nevero kuro nguno enea etanguri. Perisi unindoya utungo mande nguro ingo ingo unindoya. Enengo ingo ingo revero uniyomboya kisikasa mande ngande anguri. Dokoro enendo takisirere unindoya kuhuri unindoya okopo nea tengo. Ngundeyi Yesuko mande tope ngande yaron. Unise kumoye moren kini muko doktako kama uango. Kini se kumo uni ngundo nange doktako uyo tengo. Ngunde nange no uni ronene ngowi neko yerevero kama umbunowo. Kini nondo kuhuri uni ngu neko yereveka newonde lohole ti yero umbunowo. Mande kembeng. Kundingi tevero nguro Yesu osese anguri. Asa, uni kumimbo Yesu koya ngande yanguri. Naru kumimo nzon koro ingo ingo revero uniyombo onnevero nguro kundingi tero hariri teo tengo. Ferisi koro ingo ingo revero uninguya ngunde teo tengo. Kuko kengo unike muko kina o koemboro neo tengo. Kowe Yesuko ngande yimiralo. Ko uningato eperere tevero o nene naruko nguno. Tope tope mbo kundingi tevero mepe mokini. Amombe. Kuko imemongo ta uninguri tongewea. Ngu naruko nguno nange. Tope tope mbo kundingi tewango. Asa Yesuko tapara mandeka ngande yimiraro. Ko uningato tuwiketa ku lombongero tuwisumi ngule tuwikomo kuro. Wituyomo nguno kama tingiyo wea. Kini ngunde tewea kuko tuwiketa ngu. Lamba ruru wovea, ko tuwi komo ku kiraro eneso, tuwi sumin keta nguko eneso. Ko uningato wain keta ku re meme kovin punge komo kuno nguno kama punge yovea. Kini wain keta nguro yukayombo punge komo ngu. Umboro ngoni wai ngu
ausu woro nokono
umbuni pungenguya piyoteweya. Asa ko wai nketa ngu pungeketa kuno nange pungeyoyi kembe. Ko uninkato wai nkomu kuka nero ko keta nguro kama ingo yote. Dokoro komo nguko meteye ingo yote.